Yes, vi tilbake. Det Hardcore på Studentradioen, og vi her I studio på en deilig, deilig formiddag. Det tirsdag, og vi skal sette I gang med de som I studio, og det jeg har med deg.
Tormod Husebø heter jeg, og I dag så det viktig å få bryta ned SimCity, hva som skjedde, for det har vært en helt vild luka med det. Samtidig så har vi selvfølgelig også Tomb Raider, vi skal ha en anmeldelse av det.
Jeg har spilt Tomb Raider, det utrolig fett.
Men hvem du? Hvem du?
Jeg Håkon Nessemar.
Og I tillegg selvfølgelig også topp 3 Kickstarter-prosjektene. Så da vi rett tilbake etter dette hardcore, altså på Studentradioen I Bergen.
Vi skal snakke om SimCity, burde nesten kalt det SimCity, for det har vært noe jævla dritt. Eller det dårlig å selge på den måten, men Torbjørn, det har jo ikke vært som de ønsket.
Vel, jeg vet ikke om dere husker når Assassin's Creed initialt kom til PC, så var det mye frem og tilbake fordi at du hele tiden måtte være påkoblet, og nå gjør jo EA akkurat det samme med SimCity, fordi at SimCity jo en online-verden først og fremst nå. Selv om det da et singleplayerspill, så handler mye om interaksjonen og multiplayeren som tidligere var I SimCity, nå mye mer sømløst integrert, sånn at det skillet mye mer vagt enn det tidligere var. Og så kom jo denne SimCity først til anmeldere, og der var det ikke så voldsomt mye problemer, fordi at EA kunne finne ut umiddelbart hva som foregikk med serverne, hvis det var noe serverproblem. De visste hvor mange som kom til å logge på til hver tid, med at de har begrenset anmeldelseskoder som blir gitt ut, sånn at da var disse her anmeldelsene som kom I kjølvannet det, kjempegode. Spillet veldig avhengighetsskapende, og så, men så går det fryktelig galt når det endelig kommer ut I butikken.
Ja, det har jo vært veldig mange som har ventet på dette spillet, og sikkert husker første versjonen fra sin barndom, hvis man kan si det. Og vi har også med oss en gjest I studio som kan ta oss litt med inn I det her.
Ja, mitt navn Stian. Kommer også da fra, eller jeg jo en, hva skal jeg si, en radioarbeider. Har programmet Frisk Fredag, bare for å ha sagt det med en gang.
Så hva tid var det du kjøpte SimCity?
Du, jeg kjøpte SimCity allerede dagen etter at det ble releaset.
Visste du da om de problemene?
Nei. Det var det jeg ikke gjorde, så jeg kan jo kort oppsummert og si at jeg har jo ikke fått spilt så veldig mye på grunn av alle
disse... Fikk du installert det med en gang?
Nei, det gjorde det heller ikke.
Hadde du kjøpt det hvis du hadde visst om det?
Nei.
Nei.
Ikke, altså jo, på en måte ja og nei, fordi jeg hadde nok kjøpt det uansett, men jeg hadde nok ventet mye lenger med å kjøpe det.
Det som man sier om for eksempel iPhone, man skal vente til neste updaten har kommet. Ja. Du kjøper ikke den med en gang.
Det blir rett og slett litt sånn, og det jeg var at jeg husker så veldig godt SimCity 3000, Og jeg spilte det så veldig mye, og jeg tenkte liksom at yes, det kommer et nytt SimCity-spill. Dette blir kult. Så jeg hadde bestemt meg allerede når jeg hørte at det skulle komme et nytt SimCity-spill, at jeg skulle ha det. Men jeg kunne jo ikke forutse at dette serverproblemet kom til å oppstå, og at det kom til å bli så mye baluba rundt akkurat det med serverne da.
Hva tid var det første håpet om at du fikk spille spillet kom til syne?
Det et godt spørsmål. Nei, altså, jeg lastet det jo ned da sånn dagen etter, sånn litt på kvelden etter at jeg var ferdig med skole og sånn, så tenkte jeg sånn, yes, nå jeg ferdig med skole, nå skal jeg kose meg med SimCity. Kom hjem, kjøpte spillet, gjennom da den Origin-greiene.
Som vanligvis fungerer veldig bra, sånn så jeg kjøpte det der Star Wars of the Old Republic, ja.
Ja, så jo, jeg kjøpte gjennom der, og liksom hadde gått inn med alle transaksjonene og alt mulig rart, og endelig skulle laste ned spillet. Så kom jeg ikke så veldig mye lenger.
Hva ble du satt I kø, eller at du bare fikk ikke... Ok, nei, så hvor lenge var det denne køen før du fikk nedlest den?
Nei, altså, jeg satt nå da og ventet I kø, for at nedlesningen fungerte tydeligvis ikke, for det var noe gærent med serverne til Origin og da EA, som gjorde at ikke jeg fikk laste ned spillet på PC-en min. Så jeg satt og ventet på det klokka... Jeg kjøpte sånn I... Jeg kan estimere mellom 9 og 10 på kvelden en gang, og... Når jeg endelig fikk lastet ned, så hadde jeg satt på vekkklokke. Så jeg sto opp på natta bare for å sjekke, Og da har den begynt å laste ned, da var klokka tre.
Det en god student, altså.
Ja, jeg måtte jo få med om det funket helt rett, om det var røvekjøp.
Så du måtte babysitte hele driten?
Ja, jeg gjorde egentlig det.
Ja, fy faen, det dårligt, altså.
Men du har jo spilt forrige, og jeg må si, jeg har bare sett videoer, men jeg synes det ser ganske bra ut. Hvordan er noe å spille, hvis du, av det du har fått spilt? Da?
Ja, hvis du tenker nå, SimCity, den som har kommet ut nå.
Ja, det har jeg, absolutt. Ja,
hvis jeg kan godt ta så, på en måte, compare da, fra det gamle SimCity 3000, fordi SimCity 3000 var jo da, altså, egentlig det samme opplegget på en måte, men det som litt forskjellen nå jo at i det gamle så kunne du bygge, du kunne velge mellom boligzoner hvor du da hadde enten at det skulle være personhus, eller om det skulle være litt større hus, som type villar, eller om du skulle bygge blokker. Altså da tre forskjellige mulige boligvalg da. I det nye SimCity så det bare ett. Altså det bare hus, og det som her, som jeg har forstått, at ettersom begynner med velstående, så utvikler også huset seg.
Ja, det jeg har sett at du kan velge mellom da kommersielle strøk, boligstrøk eller industrielle strøk. Og ja, som du sier, jo lenger du kommer og jo mer sånne viktige bygninger du setter opp, jo bedre blir byen din, og jo større hus får du.
Ja, det er helt korrekt. Det er sånn det funker, men det som kanskje irriterer meg mest da, hvis jeg kan si det, at i det gamle SimCity 3000 så fikk du, eller du startet et nytt spill på et map, og så hadde du hele mappet for deg selv på en måte. Og det var ikke online. Nå det sånn at, som sagt, som Tormod sa, det er online, det er på serveret til EA, som jeg først og fremst må si at jeg sterkt imot. Fordi EA kan fint nå finne til at hvis ikke spillet fungerer som det skal, eller at det, så kan de skru alle serverne. Og så sitter vi der med skjegg i postkassa og ikke får spilt. Så det er jo ikke noe sånn offline-modus på det som irriterer meg litt, men det jeg skulle komme inn til var at på det gamle så kunne ha hele mappet, her får du kun en liten del av et map som du bygger innenfor.
Og du kan ikke kjøpe deg større del av map? Fy faen!
Du kan ikke det, så det som er veldig teit at du får da et lite område, eller det er forholdsvis et ganske greit område, men i det du da har holdt på, nå har jeg sittet og spilt på samme byen min fra jeg endelig fikk mulighet til å begynne å spille på det, eller spille på SimCity, så har jeg bygd på en by, og jeg har vel sånn rundt 100 000 innbyggere, men jeg har ikke plass til noe annet inn på den byen her nå. Og nå går det nedenunder og under, for jeg har ikke plass til mer.
Men spiller du med andre på nett? Fordi de har vel en slags region, hvor du har mulighet til å bygge flere byer innenfor samme område. Men har du opplevd noe av det, fordi en nøkkelmoment med nye SimCity er vel at man kan samarbeide med de forskjellige byene som blir bygd rundt.
Ja.
Har du opplevd noe av dette mens du har spilt nå?
Det er et bra spørsmål, for det som litt morsomt med det at ja, du kan jo gjøre det, men det som jeg finner ut som problemet med det at alle maps som man ofte har lyst til å prøve å spille på, eller som oppdatert sånn at du kan bli med i, alltid fulle, og EA har ikke en filtreringsmetode. Så det som er at du går inn på en spesifik server som jeg spiller på Ocean 2 eller et eller annet nå, og hvis du skal finne nye spill hvor du vil spille med andre, så må du bla gjennom en tonn med liste for å prøve å finne et eller annet sted.
Jeg ser for meg at den liste ikke går så jævlig smooth heller.
Nei, det gjør den ikke.
Det legger sikkert som bare faen.
Det gjør den. Så det som er problemet at hvis du går inn, det her spiller det 7 stykker, så går du inn på den for å se om det noen ledig by. Nei, det ikke noe ledig. Så de har ikke noen filtreringsmetode på det.
Fordi du spiller 7 stykker, men hver av de kan ha tatt flere byer innenfor den regionen.
Ja, det er det som er problemet, ikke sant? Mm. Så jeg har sittet og gått gjennom mange, mange maps flere ganger, jeg har ikke finnet noen ting, så jeg endte med at jeg måtte lage min egen.
Det jeg må bare egentlig skjære gjennom og si, det er jo veldig overraskende at EA fortsatt er så dårlig på lanseringer. De er et så stort selskap, så klarer de ikke å gjennomføre en lansering på en god måte. Men jeg tror vi må si takk for at du var med oss, Stian.
Kjekt og hyggelig.
Vi skal inn på Tomb Raider, som er fra 2013. Nå har vi egentlig kommet frem til at det vi kaller for Tomb Raider 10.
Ja. Initialt så trodde vi at det var Tomb Raider 17, fordi at de har jo hatt alt slags sånn spinner for Gameboy-greier.
Ja, det tror jeg.
Men det har vært masse spill, og det er vel kanskje du som har spilt mest, Håkon Mo, så du kan jo si litt om hva du synes foreløpig da.
Altså, mitt første inntrykk er at det er et utrolig kult spill. Det er knallbra.
Fordi, altså, du bare går og bare sier knallbra med en gang. Ikke noe menn eller någonting?
Alltså det är små ting, men det är bittesmå ting i förhåll till hela huvudintrycket. Det är på något sätt bevegelsesanimationerna till Lara Croft kan vara lite sån inte hackigt men det virkar ja,
litt unaturlig kanskje.
Ja, unaturlig.
Altså, for det jo noe Assassin's Creed har profilert seg veldig på, og det klart at Tomb Raider har tatt masse Assassin's Creed denne her gangen. Mye mer enn de har gjort tidligere.
De har tatt både fra Assassin's Creed, de har tatt fra Resident Evil 4, de har tatt fra Uncharted, har tatt fra de, men så virker det som de har bygd videre på det som Uncharted har gjort.
Ja, når de innså at formelen som de hadde på Underworld og Legend og Anniversary ikke fungerte lenger, folk ikke tente på det, så har de heller bare byttet ut med, sånn som du sier, Uncharted. Men jeg vet ikke, jeg synes de dramatiske scenene de gjør er mye, mye bedre enn det som i Assassin's Creed. Jeg synes produksjonsverdien og intensiteten er jævlig kule, og det er jo noe som er mer enn parallell til Uncharted. Da.
Det som er med, ja, de cinematiske delene føles virkelig som en Hollywoodfilm, men det er også en mørkere... Tomb Raider er mørkere enn Uncharted.
Jeg synes det nesten er som The Descent, den der klatrefilmen fra 2005 med de der folk går inn i den grotta.
Ja, jeg vet hvem film du mener, men jeg har ikke sett den.
Ja, men i alle fall så der er det sånn at når de inne i den grotta, så du frykter hele tiden at det skal begynne å rase sammen, og sånn er det når du inne i dette fjelllandskapet, og du befinner deg jo på en øy som du lander inn i ved hjelp av at du blir skipbruten eller noe sånt, ja. Og så kommer du inn der, og så fort så blir det ganske bad, fordi at først så klarer du ikke å finne folkene dine, men så finner du dem, men så er det russiske gangster og sånn. Du kan jo si litt mer om hva som faktisk skjer, uten å være for spoilerific, da, når du faktisk møter de russene, og du blir ja, nesten voldtatt, eller hva faen.
Ja, altså det som skjer er jo, de leiter etter en tapt japansk gammel by.
Ja, men jeg bare skyter inn. Det du sa med at du føler at taket skal falle sammen inn i hula, eller hvor det var, det er... Det føler jeg Uncharted, at det alltid går her litt sånn på kanten. Og så skal du lete etter skatt. Er det mer?
Og så er det mye skyting.
Ja, ok. Jeg skulle ikke spore da, så bare få tatt på...
Nei, det som spillet begynner med er jo det som du sier, at du er skibbruden på denne øya, og du skal lete etter vennene dine, og så kommer du inn i en slags hule, hvor du har blitt... du møter på noen russere, en... Mathias, som han heter, som har blitt en slags leder for den kulten som befinner seg på øya. Og du blir tatt til fange, og du blir hengt opp ned i en hule.
Det er fra E3-traileren, så vi har jo fått med oss det. Men sånn som når storyen da utvikler seg videre, er det noen virkelig kule segmenter, synes du?
Det er jo det Laras første mord, er ganske viktig å få med seg. Fordi det er jo en origin story. Hun har aldri drept noen før. Men som du hintet til tidligere, var det med en voldtektsscene hvor hun blir forsøkt voldtatt etter at noen av vennene hennes er allerede drept.
Og det er ganske sjeldent du ser i spill. Når det var hentydninger til at det skulle være voldtekt i det spillet, så var det kjempe mange sånn kvinneorganisasjoner som så rykte ut med en gang og sier at nei, vi kan ikke ha voldtekt i spill, selv om vi kan ha folk som blæster liksom hovet av hverandre.
Men det synes jeg er rart, fordi at voldtekten er, den kommer ikke langt i det hele tatt. Det er forsøk, du ser han prøver seg før hun klarer å komme seg løs, kjører et kne opp i balla og...
For hun er jo skikkelig badass.
Og det kan foretak i...
Hun har alltid vært badass.
Ja.
Hun men... foretak i en gunner, og hun... får avfyrten i hodet hans med litt strev og strabaser, og da får du virkelig følelsen av at dette her er Lara Croft som blir formet inn til den Lara Croft som vi kjenner.
Okay.
Fordi hun begynner å grine, og hun kjenner virkelig følelsene komme, og det får man følelsen av under hele spillet, at hun vet ikke helt hva hun driver med, hun trenger hjelp, og hun føler seg liksom hjelpesløs innimellom.
Ok, så den bringer noe til historien, det er ikke bare noe sjokkverdi i det her, sånn.
Mm.
Ja, det høres bra ut. Altså, du sa noe om bevegelsene, og er det sånn, du hopper fortsatt litt unaturlig høyt, og kanskje, altså er det der man beveger seg rart, eller hvordan er det?
Nei, altså det er selve animasjonene, når du hopper, og sånt, det er liksom, du bare ser at, si at du hopper til høyre da,
ja.
Så plutselig bare glir du inn til venstre og lander automatisk rett opp på tauet, og det ser helt rart ut,
men ja.
Det er små ting som det, mens andre ting med spillet som er veldig bra, er det at de bygger på at du skal overleve på den øya her, og du får oppgraderinger og ting som er logisk sett, som hjelper deg å overleve og jakte på dyr, og du får å komme deg videre. Det gir liksom en autentisk følelse til
spillet. Klart anbefalt fra mitt hold i hvert fall. Og mitt også.
Jeg har bare lyst til å teste en ny greie. Har tre punkter som er en grunn til at du skal kjøpe det. Tre liksom ting som er sånn deilig.
Det er den mørkere versjonen av Uncharted. Det er autentiskheten som du får av at hun skal overleve på denne øya her.
Ja.
Og det er Lara Croft er en sexy bitch.
Det var litt fra traileren til Tomb Raider-spillet som vi akkurat pratet om. Vi er fortsatt hardcore på Studentradion i Bergen, og skal fortsette med å ta et tilbakeblikk på de tidligere Tomb Raider-spillene. Vi har Tomb Raider 10, og vi har gått gjennom. Vi
må gå gjennom. Men aller først så skal jeg bare si det at det tok 12 timer fra det nye Tomb Raider-spillet ble lansert til det kom en nakenmodifisering av spillet.
Og det vel kanskje en av de verste nakenmodifiseringene jeg har sett noen gang. Det ser bare ut som noen har liksom lagt noen brystvorter med paint. Det er jo dritt på. Jeg fatter ikke at folk gidder å ha det. Men, jeg tenker...
Det er der de spillene lider litt. Altså, jeg mener, det er jo det som har vært som en begynnelse med at hun har vært en sånn miseringssymbol, men det får bli en helt annen diskusjon.
For det så viktig med Tomb Raider, det er jo at det er jo en gammel franchise nå, sånn relativt sett i motsetning til for eksempel Gears of War eller Halo, så kom jo faktisk det første Tomb Raider-spillet i 1996. Og det kom jo da både til PC og det kom til PlayStation, og så kom det også til Sega Saturn, men Sega Saturn var jo, som de fleste kanskje ikke vet, veldig vanskelig å programmere til, så de droppet fort det fra, og Sega ble jo ganske ruin av det. Men i alle fall så, det som kanskje er mest interessant, det var at Tomb Raider var et voldsomt kraftig navn på den tiden, når det kom ut, til tross for at kontrollene var veldig, veldig klønete, akkurat sånn som... Jeg prøvde jo å spille det samme med Rolf her om dagen, og det er helt umulig å spille det, fordi at vi er så vant med å ha smude plattformer og kontroller. Når du begynte med 3D-plattforming, så var kontrollene og kamera, de hadde null begrep på hvordan det skulle foregå. Så dermed så er det masse ganger du er bare nødt til å liksom helt ut av det blå bare ta sjanser, ikke sant? Fordi at kamera ikke er med deg. Og samtidig så har du også ganske klunkete kontroller med at du hopper, og du tar tag i kanter, ikke automatisk, du må liksom grabbe manuelt, akkurat sånn som du gjør i et Tony Hawk-spill, liksom. Sånn at det blir jo fort veldig rart å sitte og spille det nå, og du merker jo at også i forhold til plattformspill så var vanskelighetsgraden en helt annen da, rett og slett fordi at de ikke hadde funnet opp formelen på den samme måten. Samtidig så kan du heller ikke bruke mus til å rotere kamera, alt ligger liksom i tastaturet, du kan ikke bruke DualShock til å bevege kamera rundt.
Altså, dagens kvisete tenåringer ville jo fått helt bakhårsveis hvis de hadde sett hvor dårlig flyt det egentlig i de tidlige spillene. For det jo, du styrte med arrows og shift, kontroll, alt,
det,
space.
Det første du merker når du kommer inn i det, det jo at du ikke kan bruke WASD ja. Til kontrollene. Og så får du jo ikke bruke mus og heller. Samtidig så det jo også at det fryktelig mye auto-aim, en auto-aim som ikke fungerer.
En kameravinkel som helt jævlig.
Ja, det nesten sånn som Resident Evil. Det Resident Evil bare med hopping. Og hvis du tenker på hvor liksom, tanks Resident Evil 1 var når det kom ut, så det jo ikke vanskelig å tenke seg at dette spillet så veldig tålmodighetskrevende. Så vi prøvde jo å lage en let's play, men problemet jo at når du skal spille de gamle spillene, selv om du har save-filer frem og tilbake, så får du så dårlig flyt at det ikke nødvendig progresjon i let's playen for at det skal fungere. Du må jo komme plass og se nye ting hele tiden i en let's play hvis det faktisk skal fungere. Og en må ikke glemme også at Core Design, de som opprinnelig lagde det, de pumpet jo ut disse spillene utenligge. De sendte jo ut ett spill hvert år før de da til slutt traff kraftig veggen med Tomb Raider Chronicles. For en må ikke glemme at i Tomb Raider 4 så døde jo lærerkraft for godt, men så bringer de henne tilbake da i Tomb Raider Chronicles, sånn at du kan liksom gå og besøke din egen grav og sånn. Det ganske creepy egentlig for en historie som egentlig ikke var noe så voldsomt avansert, at det går jo bare ut på at hun mister begge foreldrene sine i en flykrasj eller noe sånt, og så klarer hun på en eller annen mirakuløs vis å overleve da.
Så har hun en butler som litt sånn som Alfred, har hun ikke det?
Ja, som, ja, i Batman.
Ja.
Og ja, du kan jo si hva du vil om persongalleri, men det jo ikke spesielt sterkt, og, men det var jo et sexsymbol, sant? Altså, men, i hvert fall for Norge.
Men Lara Croft står jo fortsatt som en av de mest kjente spillfigurene som man har.
Ja, for den perioden, og mange som husker det, som ikke har orientert seg i spillverden siden den gang, de trekker jo frem som symbol, men kun med dette her nye Tomb Raider-spillet, så har hun faktisk klart å bli relevant igjen, fordi at de andre Tomb Raider-spillene som kom på PlayStation 2, blant annet Angel of Darkness, var jo helt forferdelige. Du har også de Crystal Dynamics-spillene som virkelig fikk til plattformingen, i hvert fall ganske moderne, men problemet var jo da at det hadde ikke den samme masseappellen, fordi at det hadde jo ikke vært vekke. De hadde jo fortsatt å pumpa ut Tomb Raider-spill, til tross for at det ikke var noe sånn særlig behov for det. Og det er jo ikke til å stikke under en stol også, at plattformspill var å pumpa så mye ut av på PlayStation 1, at på PlayStation 2 så var det mye mer action og liksom 3D-action som virkelig var det store i motsetning til PlayStation 1, så kanskje det var da endelig et behov nå som Uncharted har liksom rocket hele verden da.
Det jeg føler i forhold til Tomb Raider kanskje at ofte gir veldig god feedback, eller sånn når du klarer ting, da, det gir god følelse, altså klarer å holde...
Hva tid var det første gang du spilte Tomb Raider?
Nei, jeg har spilt i hvert fall 1 og 2, og så har jeg spilt Legend, der husker jeg en episode hvor jeg trykket på quick save i stedet for quick load, når jeg stupte ned i betongen, og det angrer jeg faen bitter på. Men nei, det altså man får en god følelse når man klarer oppdraget i det spillet, da. Det klarer å holde deg inne i det, selv om det kanskje er litt dårlig kontroller, eller litt dårlig flyt, og noe som ikke
husker
stemmer.
Husker du den der Venezia-banen fra Tomb Raider 2? Den er jo ganske ikoniske, når du har alle de der leiemordene etter deg. Det var faktisk den så foranledige, når Bormen sa at de er leiemordere, så spurte de liksom på skoledagen etterpå hva du hadde lyst til å bli, og jeg visste jo ikke hva leiemordere var, så jeg sa leiemordere, så ble det sak med liksom ble kalt inn
på foreldrene. Ble brev hjem og...
Ja, fordi at jeg sa leiemordere.
Fortsatt hardcore, og det håper jeg dere fortsatt der ute og følger med og lytter etter vår fantastiske.
Yeah, always hardcore! Yeah, always hardcore!
Ja, jeg fortsatt hardcore, og det håper jeg dere fortsatt der ute og følger med og lytter etter vår fantastiske.
Always hardcore! Yeah, always hardcore!
Det var noe som var skikkelig, skikkelig hardcore. Vi skal snakke om Metal Gear Solid Rising, og moro.
Det er ganske hardcore det også.
Det er hardcore?
Ja, det er en hardcore, et hardcore spill. Det er så jævlig hardcore faktisk. Det er så fett. Det er, nå føler jeg bare hauser alle spillet opp i himmelen i dag.
Jeg lurer på om du er helt ukritisk til alt. At du bare elsker alt.
Ja, men det er,
har du droppet fullstendig integriteten din?
Tydeligvis.
Solgt sjela? Nei. Nei, men det er alvorlig, alvorlig.
Alvorlig,
det er. Men det er jo viktig å først fastslå at dette er et spill som har fått jævlig bra kritikker. Det har fått 9 av 10 over hele fjølet og mer.
Det er et spill som det bare er hjerneløs moro, holdt jeg på å si. Du flyr rundt og har det gøy fra ende til annet. Hvor du driver med han Raiden og løper rundt i cyborg-kroppen sin og kutter og fekter opp alt. Og da mener jeg absolutt alt.
Hva synes du det ligner på for når en hører liksom ninja og ninjasverd, så tenker en jo umiddelbart selvfølgelig på ninja-guiden. Synes du det ligner på det?
Jeg synes det kan ligne på det, men det virker kjappere. Og det virker liksom, jeg vet ikke, kanskje blanding av det og Devil May Cry på en måte. Nei, jeg vet ikke helt om jeg klarer å sette det i en sånn bås, men
for det dette kan jo være et veldig godt tegn da,
ja,
at det er noe nytt, at det er noe som du ikke liksom, du kan ikke bare si det er sånn AC3.
Det er ganske sjeldent at det ikke bare er derivativt og har liksom en følelse som er absolutt alle andre spill. Så det er jo absolutt noe som, det er noe Kojima er ganske kjent for, fordi at det er jo hans prosjekt dette, han som står bak de andre Metal Gear-spillene, men de har jo de Platinum Games som da har stått bak Bayonetta og den slags før, og Vanquish, de har jo sitt helt eget gameplay. Og de har også en voldsom, altså sånn som du sier, de vektlegger veldig fart. Ikke sant?
Ja, og det som jeg synes var utrolig morsomt med spillet da, var at jeg spiller jo på hard, og jeg synes det var jævlig vanskelig til å begynne med. Det var dritvanskelig å skjønne liksom hvordan de kombinasjonene var, og det med blokkinga, at du har jo ikke noen egen blokkeknapp. Du må slå tilbake igjen mot der hvor de fiendene dine skal angripe deg, for at du skal parere deres angrep og komme med tilbakeslag.
Det høres ut som noe potensiell kontrollknusing.
Ja, og det var et helvete i starten, men så bare kommer det seg at du skjønner mer av hvordan det skal fungere, og da blir det dritfett, fordi du får til de drøyeste kombinasjonene av å sparke folk i bakken så de spretter opp igjen, og hoppe opp og dele de i hundrevis av biter.
Synes du at det er nok vold i spillet? Eller ja, kunne du tenkt mer?
Altså, det er ikke noe, og de mangler i hvert fall. Det er bare, og fordi du kan jo, som sagt, skru på sånn blade mode, hvor du da bruker sverdet ditt til å kutte opp alt i så mange biter du bare klarer.
Så det blir agurk etter kebab ingrediensprinsippet. Kjempesmå biter.
Det er på en måte, har du spilt Fruit Ninja på telefon?
Ja, det er med menneskekropper. Ja, det var noe de parodierte også under, når de viste en trailer på E3 et eller annet, og så liksom sto han og så kappet opp meloner og den slags, og så så du jo hvor jævlig badass han var.
Nei, det er så jævlig fett. Og det som er at hele spillet bare er en sånn macho-greie hvor du løper rundt og alt sprenger og alt skal ødelegges og alt skal kappes i biter, og så har du sånn tacky punchlines som kommer, og det er bare en syk action-historie hele greia.
Det er veldig lovende. Løp og kjøp er vel tipset der.
Ellers så har jeg hørt nå at Rolf har gitt skal gi meg en unnskyldning for noe du sa siste uka, da var jo hverken meg eller senere.
Ja, vi hadde huset for oss selv, det gikk vilt for seg. Det var, hvis jeg sa noe galt denne episoden, så skal jeg ikke, jeg trekker alt tilbake igjen nå.
Public service announcement der altså.
Koselig å være med deg her i dag, Rolf. Vi har jo hatt,
og vi har hatt hele studio for oss selv.
Vi har hatt studio for oss selv. Står studio fortsatt til neste?
Til dels, det henger jo litt sånn høytalere sånn rundt omkring. Men ja, neste gang skal det i hvert fall bli snakk om Metal Gear Rising og Tomb Raider.
Ja, vi skal,
vi håper i hvert fall det.
Ja, vi skal komme med godsaker neste gang også. Du får høre på oss neste tirsdag klokken 11.
Og om dere synes det her var gøy, så vi kan bli kvitt han der og Tormod. Det er ikke noe stress det der.
Nei, vi kan kaste ut han.
I know my ways. Ja, det gikk vel kanskje litt langt forrige gang. Men det var Håkon, alt sammen. Ja, det var kanskje jeg som sa det, men det er helt irrelevant her. Tormod, du vet jo hvordan det er. Jeg hadde kanskje tatt meg et par øl for mye, men en, det jo Håkon sin feil. Jeg hadde med meg et par øl, men tror ikke den tullingen der hadde med seg 2,5 liter etter meg? Det en grunn til at jeg drekker 0,33, vet du. Ja, i hvert fall om du skal finne det i ditt hjerte og tilgi meg, så... Kan du sende meg en melding etter sending, så... Eller ringe meg da, så kan vi prate om det. Ja, når dere får denne beskjeden her, så jeg mest sannsynligvis i Tyskland, og jeg blir nok der til jeg vet at det trygt å komme hjem igjen. Skål da, for faen.
Monster! Kickstarter et funding-prosjekt som gjør at folk kan gi penger inn til et prosjekt som de mener bør få livets rett, og det startet for noen år siden. Vi begynner å se resultater av det, og første spillet vi skal snakke om fra dem Leisure Suit Larry, som en klassiker fra 90-tallet, undertitel Reloaded.
Det så viktig å tenke om Leisure Suit Larry, det jo at det egentlig en franchise fra altså midten av 80-tallet, det første Leisure Suit Larry, om jeg ikke husker feil, kom i 1987, og det var jo Sierra Online som blant annet da sto bak King's Quest for å bare si et av de store spillene som de da lagte, som var Sierra-type point-and-click, og så kom jo Lucas av sitte på med for eksempel Monkey Island, og så tok de i sin vending, men... Det lenge siden at Leisure Suit Larry har vært et relevant navn. Da. De prøvde jo også å bringe franchisen tilbake fra graven med Leisure Suit Larry Magna Cum Laude, som faktisk en akademisk titel, det har ingenting med cum å gjøre. Og så det ble jo en kjempeflopp da. Og så kom de også med noe sett Box Office Bust, og Box Office Bust er jo et uttrykk som brukes om når en eller annen film flopper masse, og ironisk nok da, så flopper jo selvfølgelig også det spillet. Så nå har vi jo kommet til at de skal lage et skikkelig Leisure Suit Larry.
Ja, det er jo sikkert noen som ikke vet akkurat hva spillet gikk ut på, for det har jo også et ganske banalt tema i spillet.
Du skal jo bare gå rundt og så løse helt basale sånn puslespill og gråter bare fordi at Leisure Suit Larry en taper så vil ha seg fitta liksom. Det det alt handler om. Da.
Rett og slett.
Ja. Han er han som ikke jock på universitetet, løser ting for andre og prøver å få pule.
Så nå så ser det jo ut som først så skulle det jo egentlig komme i desember og november 2012, men så ble det da på grunn av at de fikk så mye finansielt støtte, Kickstarter med sånne franchiser som folk absolutt vil se tilbake eller har en eller annen absurd nostalgi for, de får jo med en gang masse penger. Så det kommer ganske snart, det kommer faktisk i april, så jeg driver også og kontakter de, fordi at de gir jo ut veldig mye av dette selv. Mye av distribusjonen er utgiveren, altså er utviklerne, sånn at de kutter jo mellomledd til GameStop og den slags. Så det blir spennende å få spille det spillet, fordi at dette er han som skapte det originale Leisure Suit Larry, som faktisk er liksom med ledelsen av dette her. Sånn at det blir i hvert fall tro mot hva er den slags lore som Leisure Suit Larry har.
Men tror du dette fortsatt kommer til å være aktuelt nå i 2013?
Nei, på ingen måte. Altså, den franchisen er helt silly. Gåten og humoren er jo så utdatert. Altså, vi har jo kommet oss så langt i vekk fra, altså, greit nok at 2,5 menn fortsatt er på skjermen med alt sånn pervohumor og sånn. Vi prøver jo å ha det mye mer avansert nå, hvis du ser på for eksempel Modern Family eller It's Always Sunny in Philadelphia, sant? Altså, det er helt annen type komikk da.
Ja, så ser vi at han, skaperen, han har gått ut og kommentert på akkurat det samme, at de gamle gåtene og sånn var kanskje for dårlige, og han har lyst til å redde det i neste versjon. Jeg har også lyst til å, som man sier, gi de som kopierte eller lastet ned det forrige spillet en sjanse. Så hvis dere gjorde det, ikke føler dere ikke har dårlig samvittighet, dere kan kjøpe det denne gangen. Så det får vi se hvor mange som kommer til å gjøre.
Ok, så vi kan jo ta noen Kickstarter-prosjekter helt på tampen. Broken Sword, The Serpent's Curse, det kommer jo i løpet av september 2013 foreløpig. De, akkurat sånn som med Leisure Suit Larry, så trodde de jo at de skulle lansere det mye tidligere, men så fikk de inn så mye cash. Dette er jo også noe som mange har nostalgi for, med George Stoppard og Nicole whatever, som drar rundt for å løse kunst og mysterier og konspirasjonsteorier. Og så i tillegg da Wasteland 2, så det opp, så da oppfølgeren til 1988-spillet Wasteland. Så endelig da etter jævla mange år så kom oppfølgeren. Så det er jo et postapokalyptisk spill som har sterke forbindelser med Fallout, så det gleder jeg meg også til å se. Det blir også taktisk da. Mm.
La oss håpe at det ikke ender opp som Duke Nukem.
Ja.
Vi skal prate videre om Assassin's Creed 3 kontra nummer 4.
Det er jo viktig å og fastslå at Assassin's Creed 3, det fikk jo veldig bra kritikk når det kom ut, men etter hvert så folk virkelig kom inn i spillet, for det tar jo en del tid å komme inn i det, så var det helt annerledes da, at det ikke var så imponerende, at du bare følte at du måtte gjøre masse ting på ny.
Jeg var litt sånn, jeg ble på en måte slått i bakken av det med en gang jeg fikk det, men så var det sånn, du kom litt inn i det, og det var, det begynte å liksom kjede deg litt, og det bare ble tregere og tregere, følte jeg spillet ble etter hvert, jeg vet ikke helt hva som gjorde det, men det var som du sier, det slo meg i bakken med en gang, men innså etter hvert at jeg burde ikke gått ut og sagt det, de tingene jeg gjorde om at det var så bra i starten.
Så det litt sånn som egentlig alle Assassin's Creed-spillene har vært, at du blir helt bergtatt i begynnelsen, og så til slutt så sitter jeg og tenker, kanskje det var litt kjipt allikevel. Kanskje det liksom...
Jeg synes det noen få titler som utmerker seg, som klarer å holde tempo og engasjementet oppe ganske lenge. Jeg synes Brotherhood blant annet gjorde det ganske mye riktig, med at de introduserte i hvert fall litt etter hvert så spillet utfolder seg, og at jeg synes historien der var også helt ok. Jeg synes historien i Assassin's Creed 3 var ganske horribel, for å være helt ærlig. Jeg synes det synd at de ikke klarer å lage karakterer som du virkelig blir investert i, fordi at hele det der Connor-greiene, det bare virker så sykt kvote-greier, at vi setter inn en minoritet bare for å sette inn en minoritet. Jeg synes det er mye vanskeligere å liksom skape en karakter du virkelig bryr deg om, siden selv om Ezio var veldig irriterende i begynnelsen, så jeg vet ikke, etter hvert så var det sånn at han var en helt grei karakter. Ja.
Ja, det som også er, som du nevner, er at Assassin's Creed 3, det liksom gir deg veldig mye nytt med en gang, med den nye verden og de nye folkene, og alt er liksom, det er det som er wow, dette er så stort og dette er så bra, og, men så når du kommer litt i dybden på det og ser bak alt det liksom det er pakket inn i, så finner du ut at det er ikke så mye nytt som er tilføyd i spillet, og det er ikke så mye nytt som kommer og du kan gjøre.
Og det som jeg kanskje synes er det verste, det er at når jeg tenker tilbake på Assassin's Creed 3, så var det veldig lite som jeg virkelig husker med Tomb Raider. Selv om det er ferskt i minnet da, så synes jeg det er set pieces og leveler som virkelig utmerker seg og legger et inntrykk, og at du faktisk har noe til å se tilbake på når du har spilt spillet. Det betyr veldig mye for folk at når du har da brukt 20, 30 eller 40 timer på et spill, eller at du ser en film, så er det noe som virkelig skal sitte i deg etterpå. Jeg føler Assassin's Creed, de har melket det, de har Guitar Hero, og er det så jævlig at det ene blir bare helt likt det andre, og at alt bare drukner i samme grøden.
Men hva tenker vi da om Assassin's Creed 4? Hva kan de gjøre for at det skal...
Jeg synes de må bare ta en pause. Nå som det kommer jo bare til å gå et drøyt år mellom Assassin's Creed 3 og Assassin's Creed 4. Jeg synes det er bra at de kaller det Assassin's Creed 4 da, og faktisk er sann mot kronologien. Men utover det så, jeg vet ikke, jeg kan ikke føle noe annet enn apati for det. Det er ikke som Crysis 3, jeg gidder liksom ikke å spille det noe sånn særlig, for det er bare kjedelig.
Altså, jeg synes traileren ser veldig kul ut, men det er sånne ting som man lett kan lage til at det ser fett ut. Men
det er Assassin's Creed-moven. Du må huske når du så Assassin's Creed 3 og når han var på jakt for første gangen. Mm. Sant? Altså, det så jævla fett ut. Men så når du da får spillet og lar det synke inn, så er det sånn,
Jeg tror jeg satt ved siden av deg når du så den traileren. Jeg så du fikk en halvboner, men...
Det noe vi ikke tar på luft da.
Ah, ok.
Raging halvboner.
Nei, det er litt... Det er synd med de spillene. Altså, jeg har kost meg mye med dem, men å lage dem så ofte... Altså, bare gjør som GTA. Lag det når folk liksom craver det. Ikke lag det når det sånn, ja ok, jeg har tatt middag, kanskje jeg kan ta litt dessert.
Men la oss si at dette da en pengepresse som ikke Rockstar trenger å tenke så voldsomt mye på, men Ubisoft, de jo mye større operasjon, sånn at de trenger jo sin Call of Duty da, som bare å trykke opp penger.
Ja, ja. Våre trofaste lyttere på Hardcore her på Studentradioen I Bergen kjenner nok igjen den jinglen der. Det betyr at vi begynner å nærme oss slutten, dessverre. Det har vært en spennende sending. Vi har pratet om SimCity. Vær så snill, EA. Gjør det riktig igjen. Gjør det riktig. Vi har pratet om Tomb Raider, og vi har pratet om Metal Gear Solid Rising.
Ikke minst Kickstarter-prosjekter, og hvis du interessert I å høre mer fra oss, så har vi masse show liggende på våre podcast-sider, som srib.no/hardcore. Hvis du vil følge oss på Twitter, du trenger selvfølgelig ikke gjøre det, men...
vi setter pris på det.
Absolutt. Så kan du sjekke oss ut på Twitter-handle hardcore_srib. Ellers det bare til å søke på hardcore på iTunes, så finner du oss der med en gang. Og... Selvfølgelig også kan du også finne oss på Facebook, bare skrive en hardcore, eller eventuelt srib hardcore. Jeg synes at show går veldig bra så langt, og jeg ser jo på nedlastingstallene at folk liker det de hører. Så hvis du har noen venner som ikke kjent med showet, så bare introdusere oss, eller skriv en iTunes-review. Jeg kommer til å premiere den som skriver et godt iTunes-review av oss. Så, nei, jeg kjempefornøyd, og jeg tror... Neste uke så kommer dere virkelig til å like, da skal vi få inn to ganske gode StarCraft 2-folk som skal inn og snakke, og I tillegg selvfølgelig masse andre spill. Det jo en jævlig måned dette med så mange spill som kommer samtidig, så vi har, jeg ser lyst på denne måneden og selvfølgelig alle månedene fremover.
Det vel, du nevnte noe om at det var kak-motherfucka-folka som spiller StarCraft.
Det sant, han to av gitaristene tror jeg det, så de jo til vanligvis å finne I hvert fall den ene I Twitter som en podcast om sosiale medier. Vi jo mer om antisosiale medier, nemlig I spill, så dermed så synes jeg det mye bedre at de får komme inn her og snakke om StarCraft, for det få spill som fascinerer meg så mye som det, til tross for at de fleste suger jævlig hardt I det. Så tror vi skal se oss fornøyde med det. Mitt navn Tormod Husebø.
Jeg har vært Håkon Nessemorå.
Og jeg har vært Håkon Sander Hansen og skal fortsette å være det. Husk gjerne å si fra hva dere syns og ikke syns på Twitter. Takk for I dag.